ar ziņām studijā Agita Lapsa. Igaunijā aizvadītajā diennaktī inficēšanās ar jauno koronavīrusu atklāta 22 cilvēkiem paziņojis veselības departaments. Jau informējām, ka Latvijā aizvadītajā diennaktī reģistrēts 3 jauni COVID-19 saslimšanas gadījumi, veicot 1451 COVID-19 testu. Divi saslimušie inficējušies ārvalstīs Austrijā un Krievijā. Vienai personai tiek precizēts infekcijas avots un epidemioloģiskā izmeklēšana turpinās. Pēdējās dienas laikā viens pacients ar COVID-19 stacionēts. Pagājušajā nedēļā arī Ziemeļkurzemes reģionālajā slimnīcā Ventspilī pirmo reizi stacionēts COVID-19 slimnieks. Pacients slimības gaita norit viegli. Nepieciešamības gadījumā slimnīca var uzņemt 40 COVID-19 slimnieku. Arī Ozolnieku novada pašvaldība līdzīgi, kā vairākas citas vietvaras, izskata iespēju vērsties Satversmes tiesā saistībā ar administratīvu teritoriālo reformu. Lai arī Ozolnieku novada domē ir sagatavots un deputātu apspriešanai nodots pieteikums Satversmes tiesai, lai Ozolnieku saglabātu kā patstāvīgu vienību Latvijas novada kartē, administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums, kas paredz Ozolnieku novada apvienošanu ar Jelgavas novada stājies spēkā, un līdz tiesas sprieduma paziņošanai pašvaldībām jāpilda tā prasības. Starptautiskajā ekonomikas olimpiādē sacenšoties ar 130 skolēniem no 29 pasaules valstīm, visi Latvijas komandas dalībnieki izcīnījuši godalgas. Olimpiādē, kas no 7. Līdz 13. Septembrim norisinājās tiešsaistē, kopvērtējumā Latvija ieņem 4. Vietu piekāpjoties Krievijai, Indonēzijai un Brazīlijai. Zelta medaļu šī gada starptautiskajā ekonomikas olimpiādē ieguva Valmieras Pārgaujas valsts gimnāzijas skolēns Emils Krasts, sudraba medaļas Edvards Gaters un Kristofers Kārlis Krūmiņš no Rīgas valsts pirmās gimnāzijas, kā arī Rīgas Tehniskās universitātes inženierzinātņu vidusskolas audzēknis Daniels Stabulis. Savukārt bronzas medaļu starptautiskajās sacensībās ieguva Rīgas valsts pirmās gimnāzijas skolēns Roberts Oskars Vītiņš. Somijas nirēja pētot Baltijas jūras dziļas atraduši te 400 gadu senu izcili saglabājušos kuģu vraku, rakst portāls TVNet. Vraks atradās apmēram 85 metru dziļumā netālu no Somijas līča ietaks Baltijas jūras austrumu ūdeņos. Nirēja komanda saka, ka ūdens sastāv šajā Baltijas jūras daļā ir galvenais iemesls, kāpēc kuģis ir tik labi saglabājies.